Αρισγάτας μαζί μας, καλή σου μέρα, Άρη.
Γεια σου Βασιλή, καλημέρα, τι γίνεται?
Είμαι καλά, φίλε. Στα φιλιά μου σε Ηλίανα από και χρόνια πολλά για τη γιορτή του που πέρασε, σε Γιάννη, σε Ελένη και άλλος Ηλίας που στέλνει μήνυμα, Βάσο κλπ. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Τι γίνεται, πώς είσαι, φίλε μου?
Μια χαρά, εσύ?
Είμαι καλά, όλα καλά.
Περιμένουμε να πάρουμε την αδειά μας την καλοκαιρινή.
Ωραία. Θα κινηθείς στα γνωστά μέρη που ξέρω?
Πάντα.
Είσαι bon vivant, φίλε.
Εντάξει, όπως το πει κανείς, όπως το βλέπει.
Έτσι το βλέπω, έτσι το βλέπω. Θα πάμε
στα χωριά μας, μόνο, δεν είναι.
Σωστά.
Κάνω μια βόλτα. Θα πάμε στα χωριά μας από εδώ, από εκεί και όπως κάνουμε κάθε χρόνο.
Έχεις ωραίες καταστάσεις. Θα τα πούμε και μετά.
Όλα καλά.
Λοιπόν,
τι γίνεται?
Τίποτα, τώρα βλέπω εδώ τώρα με την Πάξη και σκέφτομαι, υπάρχει περίπτωση, ακόμα κι αν ο Παναθηναϊκός ακόμα θέλει μοντάρισμα, υπάρχει περίπτωση να τον προβληματίσει αυτή η ομάδα, πιστεύεις?
Εντάξει τώρα. Μέχρι να πάμε στις διακοπές με Μεσολαβία, το ταξίδι σήμερα θα φύγουμε το μεσημέρι.
Τι ώρα?
Πάμε στην Ουγγαρία, 3 η ώρα πετάμε. Mm. Η ομάδα θα προπονηθεί τώρα σε λίγο, στις 10.30 στο Κοροπή και μετά το ραντεβού είναι 1.30 στο αεροδρόμιο. 3 θα πετάξει στο τσάρτερ για τη Βουδαπέστη. 100 χιλιόμετρα από εκεί είναι το ΠΑΚΣ. Είναι το σημείο που αθνακώς από αύριο αρχίζει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια τη φετινή. Και λέω περιπέτεια γιατί, αν τα ξέρεις, υπάρχει ένα άγνωστο το καλοκαίρι όταν μεσολαβούν να παίξει 3 παιχνίδια. Αν θέλει 3 παιχνίδια, που μακάρι να είναι 3 παιχνίδια για να μπορέσει να πάρει την πρόκληση στη League Phase του Conference. Με μια ομάδα η οποία τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή, όπως μαθαίνουμε, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε, δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσεις από το πολύ κάτω ράφι, δηλαδή από τις πολύ αδύναμες ομάδες του Conference και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από τον Παναθηναϊκό.
Το πιστεύεις, Μου στέλνει και ένας φίλος μήνυμα ο Δημήτρης εδώ, μου λέει μην την υποτιμάς, μου λέει τερμάτισε λέει στην τρίτη θέση στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Εντάξει, δεν είναι μεγαθύριο πάντως, ο Παναθηναϊκός είναι άλλο πράγμα.
Αυτό το οποίο για μένα έχει περισσότερη σημασία αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχει να κάνει με το αν υπάρξει τερμάτισε τρίτη στην Ουγγαρία πέρσι, αν είναι μεγάλο διαμέτρημα στο Ουγγρικό πρωτάθλημα, όσο έχει να κάνει με την περίοδο Βασίλη που γίνεται το παιχνίδι. Αν αυτό το μάτς γινόταν 3 μήνες αργότερα, δεν το συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να σκέφτεται ότι μπορεί να έχει πρόβλημα από αυτή την ομάδα με βάση το ρόστερ, τις μεταγραφές που έχει κάνει, τους παίχτες που έχει και γενικότερα το εκτόπισμα που έχει σαν ομάδα. Επειδή όμως τα παιχνίδια αυτά γίνονται στην αρχή της χρονιάς και επειδή η αρχή της χρονιάς έχει τρομερά σκαμπανεβάσματα up and down στις ομάδες, είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό, την ίδια ώρα που μπορείς να πας να κερδίσεις 3-1 τον Άγιαξ, μετά από μια εβδομάδα μπορεί να φας 4 γκολ από τη Rapid Vienna στο φιλικό μάτς. Και την ίδια ώρα που μπορείς να πας να διεκδικήσεις μια πρόκριση από μια ομάδα υψηλού επίπεδου όπως είναι η Μαρσέη, που το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η Λανς στο παρελθόν, τον Άγιαξ κάποια στιγμή έπαιζε όλη τη νύχτα απέναντι κάποια βραδιά στο Άμστερνταμ. Θέλει πρώτα και πάνω απ' όλα να φανεί και να δει σε τι κατάσταση μπορεί να παρουσιαστεί πρώτο ο Παναθηναϊκός και από εκεί και πέρα μετά με την ομάδα που έχει απέναντί του να μην του δημιουργήσει τα προβλήματα. Αλλά επειδή το έχουμε δει στο παρελθόν,
να συμβαίνει.
Είναι μια συνθήκη ακριβώς που είναι δύσκολη. Άκη με την ΝΟΑ κάποτε ξεκίνησε και κέρδισε το πρώτο μάτς και έκανε και ένα πλάκα περισσότερο. Φαίνονταν ότι θα κάνει στο τέλος. Έχει μια εύκολη πρόκριση. Την πάτησε και ακόμα μελετάμε τότε αυτή την αποτυχία της ΑΕΚ.
Μετράς το καρέ της στιγμής λοιπόν και υπολογίζεις ότι το είναι καλοκαίρι μεγάλη. Τώρα. Το καταλαβαίνω.
Αυτό έχει πιο μεγάλη σημασία. Δηλαδή έχει πιο μεγάλη σημασία το βαθμό ετοιμότητας, πιο πόσους μπορεί να είναι αυτός των παιχτών, τον τρόπο, τις συνθήκες, το πώς θα πάει η βραδιά, το παιχνίδι και γενικότερα έτσι πόσο ο Παναθηναϊκός θα προσεγγίσει αυτή την αναμέτρηση.
Πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός εκεί, πώς θα το προσεγγίσει που λες και ερωτήσεις βάζω στην κουβέντα που στέλνουν διάφοροι φίλοι. Έχει την καλημέρα από αρκετό κόσμο ήδη. Ο Πλούταρχος λέει να γυρίσει με το διπλό και ρωτάει αν θα παίξει με το Φαν Ντρόκελεμ που έχει μόλις έρθει στην ομάδα ως έναν από τους δύο στόπερ για παράδειγμα.
Εντάξει, σήμερα αναμένεται να έρθει το δελτίο Φαν Ντρόκελεμ από τη Samsung Sport. Άρα λοιπόν, εφόσον θα είναι στην αποστολή και τα χαρτιά του δεν είναι όλα έτοιμα εκτός απρόπτου, είναι πάρα πολύ πιθανό να τον δούμε κάποια λεπτά συμμετοχής. Δεν φαντάζομαι ότι θα τον βάλει από την αρχή. Το θεωρώ πολύ δύσκολο.
Συμφωνώ μαζί σου.
Να το χρησιμοποιήσω, γιατί το παιδί αυτό έχει κάνει δύο προπονήσεις μόνο. Τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τη Δευτέρα προπονήθηκε για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό στο Κοροπή. Και δύο δύσκολες μέρες που έχει πολύ ζέστη και με προπονήσεις που γίνονται, ξέρεις, και με επιφύλαξη, για να μην έχουν και τίποτα προβλήματα οι παίκτες. Ήδη τώρα έχει 35 βαθμούς έξω. Το ίδιο ήταν και χθες. Οπότε 10.30 που είναι η προπόνηση του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει και σε δύσκολες συνθήκες για μια φορά ακόμη. Άρα λοιπόν, το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής να πάρει χρόνο συμμετοχής περισσότερο από τη ρεβάνση και μετά.
Συνεπώς, De Vrij και Κάτρις.
Ναι, αυτό είναι ένα σχήμα που είναι πάρα πολύ πιθανό να το δούμε.
Όπως και Κυριακόπουλος αριστερά και δεξιά.
Ακριβώς.
Ο Τσάπρας
δεν υπάρχει
επιλογή
του Τσάπρα. Να πω ότι Παναθηναϊκός, και υπάρχει μια ενημέρωση πάνω σε αυτό, δεν θα προχωρήσει σε κάποια μεταγραφή, γιατί γράφτηκαν διάφορα.
Για δεξίμπακ.
Για δεξιμπάκ.
Για 5-6 εβδομάδες που θα λείπει ο Καλάμπρε.
Ναι, ακριβώς. Υπήρξε μια πληροφορία ότι ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός για τον Γιώργη Παγκότσιο-Λεσβίλη. Η συγκεκριμένη περίπτωση είχε απασχολήσει πριν υλοποιηθεί το θέμα της μεταγραφής του τερατάφυλλου Τσάπρα. Αλλά γενικώς για τη θέση του δεξιού μπακ δεν υφίσταται στο μεταγραφικό πλάνο περαιτέρω ενίσχυση αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού. Άρα λοιπόν θα πορευτεί με τον Τσάπρα και είναι πάρα πολύ πιθανό, αν χρειαστεί, να παίξει το κάτι σε εκεί όταν θα είναι έτοιμο ο Φαντρόκυλεν να παίξει δίπλα στον De Vrij.
Έχει ξαναπαίξει το παιδί αυτό δεξιά, μπορεί να καλύψει τη θέση. Τώρα στις άλλες θέσεις, στη μεσαία γραμμή, εγώ σκεφτόμουν τώρα ότι ο Τσέριν, είδες που κουβεντιάζαμε στο τέλος της προηγούμενης περίοδου, αν είναι απαραίτητο για τον Παναθηναϊκό, αν έρθει κάποια πρόταση να τον πουλήσει, νομίζω πως πάει για βασικό στο ξεκίνημα και για αρκετό καιρό, φαντάζομαι.
Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, έτσι είναι, γιατί ήταν ένα παιδί που τουλάχιστον φαινόταν ότι Παναθηναϊκός είχε τη σκέψη του να τον δώσει αυτή τη χρονιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Τσέριν δεν έχει αυτή την τρομακτική βελτίωση, ώστε να φέρει και δεν έχει φέρει μέχρι τώρα μια τεράστια πρόταση ή μια μεγάλη πρόταση για να μπορεί να καθίσει στο τραπέζι. Και απ' την άλλη, έδειξε καλά στοιχεία στην προετοιμασία στο ξεκίνημα και ο Νίστρουπ τον έχει στο μυαλό του πάρα πολύ, γιατί θέλει να δώσει έτσι περισσότερη ένταση και περισσότερη ταχύτητα στη μεσαία γραμμή, ένα πιο κοντό ποδοσφαιριστή από ότι είναι ο Καμαρά, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αρμονικά η σύνδεση των γραμμών και του κέντρου και της άμυνας αλλά και της επιθετικής γραμμής.
Αυτό είναι το δίδυμο.
Συνεπώς, όπως το πράγμα θα λειτουργήσει, επειδή ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει πάρει οχτάρο δέκαρο, θα το πω εγώ, γιατί εκεί θα πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτή η σκέψη των ανθρώπων του αργότερα. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το ρόλο να τον έχει ο Τσέριν, που είναι ένας πιο διεμβολιστής παίχτης, με την έννοια ότι μπορεί να παίξει και στο ένα εναντίον ενός κάποια στιγμή. Είναι πιο πλαστικές οι κινήσεις του, πιο ξέρεις, ταχυδυναμικός σε σχέση με τον Καμαρά, ας πούμε, που δίνει περισσότερο όγκο στη μεσαία γραμμή.
Έχει διαφορετικά στοιχεία και κουμπώνουν μεταξύ τους, έχω την αίσθηση. Αλλά θα φανεί αυτό και στα επίσημα παιχνίδια τώρα που αρχίζουν.
Γιατί Παναθηναϊκός εκεί έχει ένα θεματάκι και νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και κυρίως τους παίχτες του Βασίλη από τα χαφ, οι οποίοι θα πρέπει να πατάνε περιοχή, να σκοράρουν, να βοηθάνε άμεσα στο επιθετικό παιχνίδι, και να μπορέσει σιγά σιγά να πάρει ο Παναθηναϊκός γκολ και από αυτούς τους παίχτες. Δεν το είχε πάρει πέρσι.
Σωστά, να σου πάρει. Δώσ' μου λίγο και την υπόλοιπη. Φαντάζομαι Γιάνγκουσιτς και Τετέι δεν το συζητάμε. Και στα δύο άκρα με προβληματίζει λίγο. Δεν ξέρω
τι. Είναι πιθανό να δούμε τον Μπελίστρη, πιστεύω εγώ, με τον Αντίνο.
Το πιστεύεις, ε? Μάλιστα.
Είναι πιθανό να δούμε τον Μπελίστρη σε αυτό το παιχνίδι με τον Αντίνο. Οπότε παίρνει κάτω από τα δοκάρια. Ιδίως το όπερο De Vrij με τον Κάτρι δεξιά, ο Τσάπρας αριστερά, ο Κυριακόπουλος. Μεσαία γραμμή ο Καμαρά με τον Τσέριν, τα δύο χαφ. Ίσως δούμε Αντίνο και Γιάνγκουσιτς με Πελίστρη. Δεν νομίζω να δούμε τα μπόρδα για Γιάνγκουσιτς.
Ούτε Παντελίδη βλέπεις.
Βασικό. Να κάνει κάποια έκπληξη δεν νομίζω.
Εμένα μου αρέσει γι' αυτό, ψημένο ασχολείο με τον Παντελή.
Ναι. Μπορεί, δεν ξέρω. Είναι πρώτο παιχνίδι μας.
Ναι. Δεν είναι εύκολο να το πει.
Είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν μπορείς τώρα να πεις με σιγουριά. Δηλαδή δεν έχουμε εικόνα από την ιστορία. Τα φιλικά είναι φιλικά.
Μια κουβέντα 20 δεύτερα θέλω ακόμα. Αν θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός εκεί.
Αν δεν σε άκουσα.
Αν θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός.
230 εισιτήρια έδωσε. Δεν μπορούσε να πάρει παραπάνω.
Μικρό
ενημερωτικά για τη ρεβάνς την άλλη εβδομάδα υπάρχει διαθέσιμο μόνο το κάτω διάζωμα που είναι για τα εισιτήρια διαρκείας στο ΆΚΑ. Αν χρειαστεί ενδέχεται να ανοίξει και το πάνω διάζωμα, και οι εργασίες Παρά το γεγονός ότι αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ, θα υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί στην προσβασιμότητα, αλλά όσον αφορά τη χωρητικότητα δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Άρα λοιπόν οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν την άλλη εβδομάδα να. Γιατί τώρα στην Ουγγαρία θα είναι 230 άτομα.
Καλό ταξίδι, αδερφέ μου. Τα λέμε πάλι. Γεια χαρά.